្ញុំមីសុភីនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីពីអតីតមុនបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិព្រះបាទទៀនឈូឆាន់តាំងដែលសិលាចារឹកសរសេរថាស្រតវរ្ម័នឬកៅឌិនវរ្ម័នក្នុងសម័យឥណ្ឌូពនីយកម្មលើកទី2សម័យនោះខ្មែរបានបង្កើតឲ្យមានសករាជថ្មីមួយឈ្មោះថាមហាសករាជសម្រាប់ប្រើជំនួសពុទ្ធសករាជស្របនឹងនេះតម្រាពងសាវតាខ្មែរនិងតម្រាមហាសង្ក្រានខ្មែរក៏មានចែងថាមហាសករាជផ្ដើមឡើងក្នុងរាជព្រះកេតុមាលារីអែលសិភៅមេម៉ូអ៊ីនីវើសាឡារុសសសេថាត្រូវនឹងថ្ងៃ15មីនាគ្រិស្តសករាជ78ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបបន្ថែមអំពីសករាជផ្សេងផ្សេងដែលមានប្រើក្នុងអាណាចក្រខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលរៀងមកគឺ1ពុទ្ធសករាជអេរប៊ូឌីកក្នុងទំនៀមពួកមេលិខៈនៅសរីលង្កាគេរាប់កំណត់ដាច់ឆ្នាំនៅពេលព្រះអាទិត្យចូលកាន់មករារាសីតាមលំអានលក្ខត្តយុគបុរាណទើបបានជារាប់ថ្ងៃមួយកើតមករាជាដើមឆ្នាំខែពិសាខជាខែទី6និងថ្ងៃ15រោចខែកដឹកជាចុងឆ្នាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពិសាខឆ្នាំអសញ្ញបញ្ចស័កប្រមាណ544ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជពុទ្ធសាសនិកជនក៏រាប់យកថ្ងៃបន្ទាប់នោះជាថ្ងៃដើមឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជហៅថាបកសករាជគឺចំលើថ្ងៃពុទ្ធ1រោចខែពិសាខជាដើមឆ្នាំ5ខែ15ថ្ងៃក្រោយមកក៏ចូលដល់ឆ្នាំមុំីប្រមាណជា543ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជទើបបានជាខ្មែរយើងគិតថាពុទ្ធសករាជមានកំណើត543ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជព្រោះមានរយៈ5ខែ15ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំអសញ្ញផងរួមនឹង6ខែ15ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំមុំីផងសរុបបាន12ខែស្មើនឹង1ឆ្នាំនៃបកសករាជក្នុងនេះយើងឃើញថាបកសករាជរាប់យកថ្ងៃ100ខែពិសាខជាដើមឆ្នាំគ្រប់12ខែរាប់ថា1ឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជបែបបកសករាជដែលជាបែបព្រះធម្មទេសនាទេសអំពីពុទ្ធប្រវត្តិឬក៏ទេសអំពីពុទ្ធបញ្ញត្តិជាដើមចំពោះក្បួនហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមអ្នកស្រុកត្រូវរាប់ពុទ្ធសករាជតាមរបបអ្នកខត្តយុគបុរាណទៅវិញគឺយកថ្ងៃមួយកើតមករាជាដើមឆ្នាំគ្រប់12ខែរាប់ថា1ឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជបែបអ្នកខត្តយុគយ៉ាងនេះហើយទើបបានជាក្បួនអត្តាឡើងស័កសម្រាប់រៀបប្រក្តីទិនខ្មែររាប់ពុទ្ធសករាជតាមបែបបកសករាជទៅវិញពីបុរាណកាលមកប្រក្តីទិនខ្មែរប្រក្តីទិនលាវប្រក្តីទិនភូមាតែងតែប្រកាសលេខពុទ្ធសករាជក្នុងប្រក្តីទិនដូចគ្នាចំណែកសៀមទើបតែកែប្រែយកតាមគំរូប្រក្តីទិនសរីលង្កាក្នុងសម័យក្រោយនេះឯកសារឡារុសសេថាអេរប៊ូឌីកជាដល់ la pleine lune du mois de Pisa 6e mois de l'année 544 avant Jésus-Christ année de la mort de Bouddha P Rome សករាជ Ae Roman នៅសម័យហ្វូណនក្រៅពីរពុទ្ធសករាជនិងមហាសករាជទំនងជាបុព្វបុរសខ្មែរមានប្រើសករាជរ៉ូម៉ាំងដោយអន្លើផងទើបបានជាក្បួនមហាសង្ក្រានខ្មែរមានចែងរបបរ៉ូមសករាជរហូតដល់សព្វថ្ងៃដែលមានសេចក្តីជាអាចថារ៉ូមសករាជឬសករាជរ៉ូម៉ាំងមានកំណើតតាំងពី210ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជត្រូវនឹង753ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគឺផ្ដើមរាប់តាំងពីសម័យនៃកំណត់កំណើតស្រុករ៉ូមមកឯកសារឡារុសសសេថាតាមរយៈហោរាបណ្ឌិតវ៉ារុងសតវត្សទី1មុនគ្រិស្តសករាជបានឲ្យយើងដឹងថាអេរ៉ូម៉ាំងផ្ដើមឡើងពី753ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដែលជាកំណើតនៃទីក្រុងរ៉ូមគឺជាទីក្រុងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីសព្វថ្ងៃ3បុរាណសករាជក្រៅពីនេះក្នុងតម្រាមហាសង្ក្រានខ្មែរដដែលមានចែងអំពីបុរាណសករាជមួយបែបទៀតថាបុរាណសករាជខ្មែរមានកំណើតតាំងពីឆ្នាំកុល11ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជត្រូវនឹង554ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបុព្វបុរសខ្មែរប្រើបុរាណសករាជនេះដើម្បីគុណគូថ្ងៃខែកែនរោគជាតិឈើផ្សេងផ្សេងដូចជាស្ដាច់ឆ្នាំឬក៏ឆ្នាំទឹកដែលនឹងដុះនៅលើលោកនេះក្នុងពេលណាពេលណាជាដើមទំនៀមគួរឲ្យសោកស្ដាយនេះបាត់បង់គម្ពីរសាស្ត្រាដើមអស់ទៅហើយយើងនៅចាំត្រឹមតែជើងលេខកំណែនប៉ុណ្ណោះគឺពុទ្ធសករាជបូកនឹង90ជ ាលេខអធិបតីពុទ្ធសករាជបូកនឹង11គឺជារបបនៃបុរាណសករាជឧទាហរណ៍ឆ្នាំនេះពុទ្ធសករាជ2553បូកនឹង90ស្មើនឹង2643គឺជាលេខកំណើនអធិបតីសម្រាប់បំបែកអត្តកែនរោគជាតិឈឺផ្សេងផ្សេងដល់ជាស្ដេចឆ្នាំឬក៏ឆ្នាំទឹកដែលនឹងដោះនៅទីណាវេលាណាជាដើមពុទ្ធសករាជ2553បូកនឹង11ស្មើនឹង2564គឺជារបបបុរាណសក្ការៈជាផ្លូវការ4ចលសក្ការៈលុះដល់សម័យចេនឡាខ្មែរបានបង្កើតសក្ការៈមួយបែបទៀតហៅថាចលសក្ការៈសម្រាប់កែនអត្តាឡើងសក្ការៈរៀបចំប្រក្តីទិនសម្រាប់ប្រើក្នុងអាណាចក្រខ្មែរដោយខ្លួនឯងឈ្មោះថាប្រក្តីទិនចន្ទសុរិយគតិខ្មែរឯកសារឡារុសសរសេរថាកាឡងទ្រីយេខ្មែរស៊ីក្លលីនីសូលែរចលសក្ការៈនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាពិសេសដែរនៅថ្ងៃក្រោយទៀត5គ្រឹះសក្ការៈអែក្រេជែនពីបុរាណកាលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានប្រើសក្ការៈរ៉ូម៉ាំងជាអធិបតីរាប់គោចរចន្ទគតិជាគោលដើមឆ្នាំកំណត់នៅថ្ងៃ1មីនាព្រោះមានបុណ្យប្រាក់ជាបុណ្យទី1ក្នុងទំនៀមគ្រឹះសាសនាបុរាណខែធ្នូជាខែទី10នៃឆ្នាំខែកុម្ភៈគឺជាខែទី12ដាច់ឆ្នាំនៅចុងខែកុម្ភៈព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅថ្ងៃ25ធ្នូរោមសក្ការៈ753 7ថ្ងៃក្រោយមកទើបដល់ថ្ងៃ1មករារោមសក្ការៈ754រាប់តាមទំនៀមថ្មីមហាសង្ក្រាន្តខ្មែរចែងថាព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅឆ្នាំរោមពុទ្ធសករាជ543ត្រូវនឹងរោមសក្ការៈ753គ្រិស្តបរិស័ទបង្កើតឲ្យមានគ្រិស្តសក្ការៈក្រោយថ្ងៃបុណ្យណូអែល25ធ្នូចំលើថ្ងៃ1មករារោមសក្ការៈ754ជាដើមឆ្នាំ1នៃគ្រិស្តសក្ការៈរីឯរោមសក្ការៈ753រាប់ថាឆ្នាំ0រោមសក្ការៈ753ថ្ងៃ25ធ្នូរាប់ថាគ្រិស្តសក្ការៈ0រោមសក្ការៈ754ត្រូវនឹងឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ543គឺជាគ្រិស្តសករាជ1ដោយរាប់ពីថ្ងៃ1មករាដល់ថ្ងៃ31ធ្នូរាប់ថា1ឆ្នាំនៃគ្រិស្តសករាជបែបថ្មីសពថ្ងៃខ្មែរប្រើពុទ្ធសករាជនៅក្នុងពុទ្ធសាសនកិច្ចនិងប្រើគ្រិស្តសករាជជាផ្លូវការចំណែកក្បួនអត្តាឡង្សៈហោរាខ្មែរនៅតែរាប់សករាជទាំង5រហូតដល់សពថ្ងៃឧទាហរណ៍ឆ្នាំនេះពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបាន2553ឆ្នាំបែបតកសក្ការៈត្រូវនឹង2554ឆ្នាំបែបលក្ខត្តយុគគ្រិស្តសករាជ2010មហាសក្ការៈ1931ចលសក្ការៈ1372បុរាណសក្ការៈ2564និង2643បែបកំណែនឆ្នាំទឹករោមសក្ការៈ2763លក្ខព្រះយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនជ្រាបនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាបន្តទៅទៀតកម្ពុជាសម័យហ្វូណនបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់នៅរាជទី7រជ្ជកាលព្រះបាទទៀនឈូឆាន់តាន់ឬស្រុតតវរម័នវគ្គនៃឥណ្ឌូពនីយកម្មលើកទី2ចូលដល់រាជទី8គឺជារជ្ជកាលព្រះបាទស្រេដ្ឋវរម័នអក្សរាវិរុទ្ធផ្សេងផ្សេងស្រេដ្ឋវរម័នឬស្រុតវរម័នព្រះបាទស្រុតវរម័នបុត្រព្រះបាទស្រុតតវរម័នឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបិតាឆ្នាំ434 435និង438ទ្រង់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងស្រុកចិនស្ដេចបញ្ជូនរាជទូតឲ្យទៅកល់ព្រះចៅវិនស្ដេចក្រុងចិនថ្វាយសេចក្តីថាព្រះមហាក្សត្រនគរហ្វូណនប្រកែកមិនគ្រប់គ្រងព្រះចៅក្រុងចម្ប៉ាបុរីក្នុងការធ្វើសេចក្តីលើទឹកដីតុងកឹងជាដាច់ខាតកាលនោះទឹកដីតុងកឹងនៅជាអាណាខេត្តរបស់ចិន9រជ្ជកាលព្រះបាទកៅឌិណ្ឌវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ480ដល់514ត្រង់នេះសូមបងប្អូនជ្រាបថាព្រះបាទកៅឌិណ្ឌមានច្រើនអង្គ មួយព្រះបាទកៅឌិននិងព្រះនាងសោមាក្សត្រដើមវងនៃសម័យហ្វូណន2ព្រះបាទកៅឌិនឬស្រុតតវរម័នវគ្គដើមនៃឥណ្ឌូពនីយកម្មលើកទី2និង3ព្រះបាទកៅឌិនវរម័នគ្រិស្តសករាជ480ក្នុងសម័យឥណ្ឌូពនីយកម្មចុងក្រោយនេះឯកសារមានសរសេរថាក្នុងចំណោមមហាក្សត្រស្នងរាជដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កៅឌិនគឺព្រះបាទកៅឌិនវរម័នគ្រិស្តសករាជ480ដែលស្ដេចនៅរក្សាចំណងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយចិនបន្តពីរាជមុនមករាជនោះមានឈ្មោះមួយក្រុមចេញទៅដោះដូរនៅខេត្តក្វាន់តាំងគឺក្រុមឈ្មោះនេះហើយដែលបាននិមន្តព្រះសង្ឃហិណ្ឌូមួយអង្គមកពីចម្ពូទ្វីបព្រះនាមព្រះនាគកសិនកាលត្រឡប់មកពីក្វាន់តាំងវិញស្រាប់តែលិចទូកនៅក្បែរនគរលៀនជីកាលនោះគ្រិស្តសករាជ484ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបានបវរណាព្រះតេជគុណនាគកសិននិមន្តទៅកុលសុំជំនួយកងទ័ពពីព្រះចៅចិនមានទាំងដង្វាយ6មុខនិងចត់ម៉ាយមួយច្បាប់ទៅជាមួយផងព្រះចៅវិញបានថ្វាយព្រះរាជទ្រព្យមកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវិញនៅក្រណាត់សូត្រពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ស្វាយរចនាដោយផ្កាពណ៌លឿងពណ៌ខៀវនិងពណ៌បៃតងចាស់តែពុំមានជំនួយកងទ័ពទេកាលត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែជួបពួកចាមក្នុងសម័យកាលអ្នកដណ្ដើមរាជបានដណ្ដើមយកទ្រព្យទាំងអស់ពីព្រះតេជគុណនាគកសិនយកទាំងដង្វាយព្រះចៅចិនទៅជាមួយផងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថ្វាយហេតុការទៅព្រះចៅក្រុងចិនថាព្រះរាជទ្រព្យដែលបាត់បង់នោះនៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះចៅចិននៅឡើយសត្វក្រុងចម្ប៉ាមានបំណងទាសកម្មកំណាចពំប្រមតបព្រះស្នងសងមកវិញបើព្រះចៅជាអម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យនឹងចង់តែងតាំងក្សត្រវងថ្មីឲ្យឈររក្សាក្រុងចម្ប៉ាបុរីយើងព្រមទទួលតាមព្រះសណ្ដាប់អំឡោះតមកក្សត្រនៃនគរភ្នំក៏ទទួលព្រះបរមងារថ្លៃថ្លាថាស្ដេចអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់តក្សិណរៀបរយសិលាចារឹកព្រះអិនកោសីរយៈ4សតវត្សក្រោយនោះមានសរសេរថាព្រះនោខាព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គភ្លឺរន្ទាលត្បិតទ្រង់ត្រដោះនឹងចង់មកគាត់ពេជ្រនៃក្សត្រណបទាំងឡាយដែលមកបង្គំគាល់ព្រៀបបានពីលាទឹកព្រៀបបានដួងចន្ទល្អឥត3ដែលកំពុងក្តោបផ្កាឈូកអរិភូតពូជពងសត្រូវក្នុងរាជវង្សសោមវង្សនិងកៅឌិនជាភេទនៃគុណធម៌ទាំងពួងសពសាយនៅមលុបបារមី3ដោយព្រះស្វ័យតិឆ័ត្រនិងក្នុងក្រុងអានិន្ទតពរៈភ្លឺដាលច្រវ័តត្បិតស្នាព្រះហោះដ៏មានឫទ្ធិសាងនៅក្តីកោតសរសើរដល់រាជមង្គល3ដោយព្រះទិនកោដ៏ជាសិទ្ធិនៃពពួកទេពអក្សរនៃពពួកព្រាមព្រឹកនិងពួកកេណរទ្រង់តែងទទួលនៅការគោរពខ្លបខ្លាចពីពពួកមហាក្សត្រដ៏ខ្លាំងក្លាដែលព្រះសេរសាចែងចាំងដោយលំអងធូលីក្រហមនៃព្រះបាទលក្ខអត្តបទសិលាចារឹកនេះដកស្រង់ចេញពីឯកសារធនៈករបណ្ឌិតតាំងអាស្រមសៀវភៅខ្មែរ The Phnom Na Tang ទំព័រ74ពិតមែនតែសិលាចារឹកថ្លាថ្លែងពីព្រះកតស័ព្ទយ៉ាងនេះក្តីតែព្រះបាទកៅឌិនវរ្ម័នពុំមែនជាស្ដេចយកធ្វើសញ្ជ័យទេគឺព្រះអង្គចំណាយព្រះកាយពលស្ដារបង្ខាស់ទឹកនៅតាមតំបន់ភក់រៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់រស់នៅទើបបានជាសិលាចារឹកនៅប្រាសាទ5ល្វែងកម្ពុជាក្រោមមានចែងថាមានព្រះបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមគុណវរ្ម័នសោយរាជនៅបូរីភោជកបតមានន័យថាតំបន់ភក់គឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃនេះអំណះតមកមានព្រះសង្ឃខ្មែរ2អង្គដ៏ជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកភាសាសំស្ក្រឹតបាននិមន្តទៅគង់នៅស្រុកចិនដើម្បីបកប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាបុព្វហេតុនៃចំណងវប្បធម៌ទាំង3គឺវប្បធម៌ឥណ្ឌាវប្បធម៌ចិននិងវប្បធម៌ឥណ្ឌូចិននៅសម័យឥណ្ឌូពនីយកម្មលើកទី2បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រតែត្រឹមនេះសិននិងសន្យាសូមបន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។